tačnije 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ne nosi čovjek ideju, već ideja nosi čovjeka. Ovo je Hegelova misao koga je Radomir Konstantinović rado čitao i o njemu često govorio, bilo u bašti Mažestika ili u svojoj radnoj sobi. A kakva je ideja vodila Konstantinovića, pisca, filozofa, kritičara, eseistu, intelektualca, pokušao je da otkrije Radivoj Cvjetićanin. Posle 5 godina rada pojavila se biografija pod nazivom Konstantinović hronika. Skica za zaključak je pisac ogromnog dara, renesansnog duha, tvorac obimnog dela srpske filozofije i književnosti, nedostižnog stila, mudrosti i vedrine. Iako nije pisac jedne knjige i jedne ideje, Konstantinović je ipak percipiran pretežno kao autor filozofije Palanke, dela koje već 5 decenija provocira polemiku, promišljanje, kontroverze, raspaljuje ideološke i političke strasti. Filozofiju Palanke možda nehotice izdvaja i Cvjetićanin, podelivši svoju hroniku na dva dela, do filozofije Palanke i posle filozofije Palanke. Uprko svemu, Konstantinovića prati epitet zaboravljeni pisac, nepročitan ili neshvaćen. Ovo je bilo dovoljno inspirativno za Cvjetićanina da napiše biografiju na 800 strana. On je gost ove emisije i zajedno sa književnikom Vuletom Žulićem pokušat ćemo da odgonetnemo koja ideja je nosila Radomira Konstantinovića i gde ga je odvela. Ovo je Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. You're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Far as the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. In a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny when you're in a small town. My father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. In a small town, if they stare, let them stare in New York City at this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
Tačno je 12 časova i 5 minuta, ovo je Radio Beograd 2, naši gosti su Radivoj Cvjetićanin, autor knjige Radomir Konstantinović hronika i književnik Vula Žurić. Tema je ova knjiga, odnosno delo Radomira Konstantinovića i kontroverze koje ga prate. Oduševljenje ili razočaranje su dva izrazita osjećanja kojima su opericali gotovo svi proučavaoci dela Radomira Konstantinovića u posljednje vrijeme. A jedan od svjedoka nastanka vaše knjige, gospodine Cvjetićanin, rekao je da se u jednom trenutku kao ključna reč za vas pojavilo oduševljenje. Je li to dobar opis vašeg pristupa i intonacije u celoj ovoj stvari?
Možda ne sasvim. Ja možda privatno imam takvo osjećanje, lično, ali sam nastojao da ga izbegnem dok sam radio ovu hroniku, odnosno ovu knjigu. Ne bi valjalo sigurno ako da sam dopustio previše svojim simpatijama, recimo prema njegovom književnom radu ili prema njegovom filozofskom mišljenju, da te simpatije imaju neku veliku moć nad tim pisanjem. Hteo sam jednom reći i jednostavno ću da budem što je moguće objektivniji.
Ovu sentencu o oduševljenju izrekao je Zlatko Paković, jedan od vaših sagovornika tokom rada. Razgovarali ste vjerojatno sa mnogo ljudi. Da li su i oni uglavnom delili pristup?
Ja sam razgovarao i sa Zlatkom Pakovićem. Njegova se ta teza odnosi pre svega na stav Radomira Konstantinovića. Obično se uzima ili se obično misli da je njegov i filozofski i književni životni stav relativno pesimističan. E sad, Paković tu forsira jednu ideju ili tezu da naprotiv on pokazuje kroz svoje likove ili stavove ili i čak i estetičke stavove oduševljenje životom i da je u osnovi njegovo delo oduševljenje životom. I sad kad govorimo o oduševljenju i Pakoviću, ono se vezuje za ovo što vam kažem. E sad, drugo su možda neka oduševljenje njegovim radovima, oduševljenje druge vrste, ali Paković je ovako kako sam rekao.
Rekli smo da ste radili 5 godina na ovoj knjizi, da ste razgovarali sa bezbroj sagovornika, zavirili u arhive, čitali dokumentaciju, prepisku. Kako ste uhvatili tu intonaciju koju ste želeli i da li ste zadovoljni?
Na drugčije
i kako biste opisali za naše slušalce?
Ne bi drugčije ni moglo se doći. Mislio sam na početku da ću 2-3 godine raditi, to mi je bio plan. Da ću recimo najduže 3 završiti, a najkraće za 2. Međutim, kad sam ušao u tu obimnu materiju, mada sam ja Konstantinovića znao, što bi se reklo, i kad sam bio mali, i družili je malo profana i glupa reč, ali hoću da kažem, imali smo kontakte i komunikaciju, naravno ja sam iz jedne generacije, on je i starije, ali svejedno, imali smo komunikaciju, znao sam ga vrlo dobro. To je možda bio neki početni neki moj osnov da zauzmem neku, ovo što zovemo sad u ovom razgovoru, intonacijom. E sad, kasnije sam ja to, pišući knjigu ili kad sam započeo da pišem, nastojao da to bude sa što manje emocija, neću da kažem baš sasvim hladno. I ko pročita moju knjigu vidjet će da ja baš nisam sasvim nepristrasan, niti nevin u tom smislu. Ali nastojao sam pretežno da budem takav.
Pomenuli ste u jednom tekstu da je Konstantinović pisac nedostižnog stila, mudrosti i vedrine, a opet sa druge strane imamo malo pesimističke filozofske stavove posebno.
Da, on ovo kad sam rekao da je takav, dobro, to može biti moja sad subjektivna ocena o nekom nedostižnom stilu, ali doista ja mislim da ima briljantnih stranica ili knjiga u celini od prvog romana Daj nam danas do posljednjega Dekartova smrt. To je jedan veliki luk i ispod tih 50 godina stalo je mnogo šta. Dakle, govorimo o stilu. A ovo o vedrini. Vedrinu tu možda treba opisati ili je treba okarakterisati malčice preciznije nego što bi na prvi pogled ili ovako kolokvijalno vedrina značila. Ja sam na jednom mjestu rekao da je vedrina kod njega proizlazi iz nekog superiornog, svežeg mišljenja koje okrepljuje ljude. I od tuda onda, tako ja isto, kad sam puno sam radio, puno čitaš, ali skoro da se nikad nisam zamarao čitajući njegove te stvari. To su hiljade stranica, međutim nikad se skoro nisam osjetio nešto umornim ili zasićenim. Hoću to da kažem, to su prodori, misaoni, stilski i razni drugi, i oni te uvek drže u nekoj kondiciji. To je, ako govorimo u vezi s njim o vedrini, to je vedrina.
Gospodina Žurića smo malo zapostavili, ali pažljivo je slušao autora, ali u svakom slučaju će dobiti odgovarajuće vreme. Vi ste, gospodine Žuriću, pisali biografije ili poznavali ste biografija mnogih naših značajnih pisaca. U toku je čitanje ove knjige Radiva Cvjetićanina, ali svakako ste poznavalac i Konstantinovićevog dela. Kako biste vi opisali taj njegov senzibilitet?
Pa, što se tiče mog poznavanja dela Radomira Konstantinovića, ono se prije svega svodi, ako se to sad može reći, svodi na njegovo kritičko tumačenje srpskog pjesništva. Njegove kapitalnog, ja bih rekao, dela Bića i jezik, koji je nastalo upravo u stvari u ovoj kući gdje mi sada sjedimo, jer je on pišući za treći program Radio Beograda godinama izučavao srpsku poeziju sa početka 20. vijeka, i rekao bih da je možda to jedna od, da li je prejaka reč tragedija, ali ajde da kažemo nesreća naše kulture, koja se iznova ponavlja i koju njegov, ako možemo to da nazovemo, slučaj, mada to sad opet nekako umanjuje cijelu raspravu, zašto je Radomir Konstantinović pisac filozofije Palanke, a ne Bića i jezika. Tu u stvari se ponavljaju mnoge naše, kako da kažem, rekao bih čak neka gubljenja vremena, nema nestrpljenja, u stvari nemanja osjećanja za ono čemu stalno težimo, a to je ta evropska kultura, evropski duh. Ako i bi čemu trebalo da nas nauči to europejstvo, to je onda spremnost da se čuje prije svega tuđe mišljenje i spremnost da se izrazi suprotno mišljenje, a da pritom ne dođe do neke svađe koja na kraju završi na sudu ili sad danas završava u realitiju. Tako da čini mi se da smo tu negdje svi zajedno promašili, jer ako bi smo mogli, ja mislim da nađemo neku zajedničku tačku koju bismo mogli da krenemo u zaista ozbiljnu raspravu onome šta je Radomir Konstantinović donio od našoj kulture, onda bi bilo, ja mislim, mnogo korisnije, mnogo efikasnije, ajde tako da kažem, i mnogo zahvalnije da se, na primjer, krene od te knjige Biće i jezik. Zato što se čini mi se da upravo u tim silnim raspravama o mnogim pjesnicima o kojima danas šira javnost...
Mislim da je 113 pjesnika.
Pa čak i oni koji se i bave nešto malo književnošću danas uopšte u stvari ne znaju. To u stvari mnogo više govori ne o tome sad da je Radomir Konstantinović gubio vrijeme izučavajući i pišući jednu zaista značajnu sintezu, možemo da kažemo jedinstvenu, nakon Drugog svjetskog rata. To u stvari govori o našoj kulturi, koliko je spremna prije svega da zaboravlja, koliko je spremna da je ne interesuje određene stvari, koliko je spremna da se odriče svih onih kvaliteta koje smo mi posjedovali i posjedujemo, a u stvari da ima jedini kontinuitet, a to je taj kontinuitet nezainteresovanosti. Kad kažem kultura, ne mislim na ljude koji se bave kulturom, koji stalno je neka muka i egzistencijalna, nego prije svega na tu vladajuću neku nomenklaturu koja odlučuje šta jeste važno u jednom trenutku za taj neki, ajde tako da kažemo, čak nacionalni narativ, a šta nije važno. Tako da mislim da bi tu moglo da bude da u stvari bi ova knjiga, je naravno gospodin Cvjetićanin je nazvao onako kako je htio, ali možda moglo bi se možda i povesti neka rasprava pod radnim naslovom Nesporazum Konstantinović, na primjer. Gdje bismo mogli da dođemo, gdje bismo mnogo lakše, čini mi se, poveli raspravu o svemu onome, o svim onim temama koje je on pokretao, a koje na neki način su, naročito posljednje godine, naročito poslije njegove smrti, na neki način krivotvorene i sa jedne i sa druge strane, pri čemu čini mi se da ni jedna ni druga strana nema pravo na Konstantinovića, a naročito ova strana koja ga, najde tako da kažem, toliko prisvaja. U stvari da je, a sa druge strane, kad bismo se sad išli u krajnju neku konsekvencu, moglo bi se reći poštapalica Konstantinović, što bi već dovelo do nekih poražavajućih rezultata. Tako da prije svega mislim da ova knjiga važna za srpsku kulturu i za sve kulture, ajde da kažemo za jugoslovenski kulturni prostor, jer mi u stvari takvih knjiga, evo sada smo razgovarali, nemamo, i ja se iskreno nadam da će ova knjiga, da je nazovimo nekih priloga za biografiju i za izučavanje i poetike Radomira Konstantinovića, biti tek osnova za jednu pravu studiju ili niz knjiga, ali ne samo o Konstantinoviću, nego o svim onima koji su učestvovali u tom vremenu koje je bilo sa jedne strane tvoračko, a sa druge strane je bilo vremena, nažalost, smiraja jedne kulture kako smo mi poznavali, mi koji smo rođeni i koji smo odrastali negdje prije ovih ratova koji su kasnije nastali. Da, od tih ratova, kako kreće privatizacija svega i denacionalizacija svega, tako je došlo i do neke čudne privatizacije tih stvari koje se tiču, ajde da kažemo, visoke kulture i da smo se tu negdje izgleda pogubili. Čini mi se, mislim da ova knjiga sigurno može da nas vrati na pravi put one istinske, prave, toliko potrebne diskusije.
Evo, gospodin Žurić je nekako krenuo ovaj kritički periskop prema književnom delu Konstantinovićevog dela. Vi ste svakako pratili njegov život i književne, filozofske, eseističke, estetske rasprave. Da li tu nešto preteže? Šta je po vama ono što bi možda trebalo najpre iščitati kod Konstantinovića? Evo, ovdje se javila jedna zanimljiva teza. Da li prečitati njegove književne radove, romane ili njegova filozofska dela? Možda...
Što se mene tiče, meni lako je, mi je da odgovorim, već sam nešto možda negdje tako nešto i rekao. Dakle, ja sam njega sada ponovo otkrio kao književnika. Znao sam na njega dobro i ranije, ali evo sad kad sam sve čitao, on je divan prozni pisac. To je zbilja, možda je on kad je recimo se 54. kad je štampana, 52. je pisao ovoga Daj nam danas svoj prvi roman, ili neke kasnije romane. Moguće da je taj modernizam u onome kontekstu sa onim iskustvom književnim publike pa i kritičara i tako dalje nije bio lak, kao što ni Joyce, koji, na kojeg to liči, nije kako se zove, bio lak za prihvatanje, znači tako nije. Ali posle ovih svih koliko je godina od tada prošlo, iskustvo je promenjeno. Ono je obogaćeno raznim stvarima. Ja tu sad na jednu jednostavnu stvar kažem, u vreme spotova uopšte nije sada teško čitati romane toka svesti, pa znači i Konstantinovića. I sad tu se jednostavno, ja mislim sad njega i mlada generacija može sa lakoćom da čita. Nekad je možda to bilo teško. Dakle, odgovor na naše pitanje, to je znači zbilja velika i lepa književnost i ja se nadam da ću tu i tamo po nekoga sa on svojom debelom knjigom pogurati da uzme u ruke. Recimo, pisao je u nekoj prilici pre jedno 2 godine Mihajlo Pantić o jednom putovanju sa Konstantinovićem u Sarajevo, pa onda negde u nekim pasusima sećao se šta je on čitao i govorio kako je teško ulazio kao mladić u to i ostavljao neke knjige na pola i tako dalje. A sad ja mislim da se stvari sada skoro radikalno će tu da se menjaju i da ako su čitaoci pozvani i ohrabreni, da će mnogi sa lakoćom, a onda i sa uživanjem estetskim i svakim drugim, da čitaju te knjige. To je što se tiče ovoga, da li je književnost, da. Mislim da je to njegova glavna stvar, filozofija. Ja nisam filozof, ne podcenjujem ništa to, niti filozofiju Palanke, ni druge studije njegove, ali svejedno, ovo je glavna stvar. Ali ovdje što je malo pre gospodin Žurić rekao, možda ako vi dopustite da ja sad to da nastavim, tu 2-3 stvari vidim kao vrlo značajne. Aj počinjem od kraja, ovo od filozofije Palanke i ovo 2 strane koje se oko toga, jedna koja osporava, jedna koja možda nekritički diže, jedna koja nekritički osporava. Moja je zbilja težnja bila da ga oslobodim krajnosti i da ga nekako, ne na silu, nego pošto sam bio svestan na osnovu dokumenata i svega ostaloga, da on zbilja ne pripada krajnostima. On je i sam, kad je filozofija Palanke se pojavila 1969. pa je poslije dao vrlo brzo jedan intervju studentskom časopisu Ideje. Retko je davao intervjue, ali kad da, onda su to veliki intervju i ovo je jedan veliki intervju. Ja sam u knjizi slobodno napisao, kad bi ne daj Bože nekim slučajem propala filozofija Palanke, nestala, ovaj intervju bi mogao komotno u jednom sažetom obliku da je zamijenio. Ali za ovo našu priču je zanimljiva ili važna jedna rečenica. On odbija, znači, ono odbija, one isto kaže, isto su, nije reč loše, ali neka takva, isto je loše, ono što nju nekritički uzdiže kao i ono što je nekritički osporava. Malo je bolje on to rekao, ne mogu sad da ga citiram ovoga trenutka se od reči do reči, ali smisao je sigurno ovaj koji ja kažem. On je već tada upozorio, nemojte da me hvalite, a da ne znate šta tu piše. Ili obrnuto isto tako, nemojte da me kudite, a da ne znate tačno šta tu piše i tako dalje. To je znači što se tiče filozofije Palanke. Što se tiče bića i jezika, zbilja tu s pravom spomenuto. I sad ja bacam jednu ovde lopticu na ovaj naš stol koji je između nas ovde, ovoga za gospodina Žurića. On je, se bavi uspešno biografijama pisaca i to mu je strast, koliko ja vidim, ako smem tako da kažem.
Tako je.
Ja, od neki koje znam da ste vi ovaj radili tu, recimo Srezojević.
Jeste, on je, meni je jako pomogao, na primjer, tekst Konstantinovića.
To znači da, eto, sve, on je, ja sam baš izveo neki, kako da kažem, snažan zaključak da je on Srezojevića ovako, bili su još neki drugi koji su
da ga na neki način vratio u orbitu, ako možemo tako.
Je, ja mislim da
interesovanje.
Da ga je on vratio i ono što bi se reklo napravio od njega zvezu, zapravo stavio ga na visoko mesto i manje više on i danas tu stoji gdje ga on postavio. Recimo Srezojević je zanimljiv. Rakić tu, on je malo imao i rezervi prema delovima Rakićevog stvaralaštva. I tako,
ali
malo ga je tumačio.
Strane, na primjer, da nije bilo tog teksta o Milanu Rakiću, ja ne vjerujem da bi bilo te ovaj kasnije, ovo dnevne, ovih dana, to jest prošle i pretprošle godine, te studije, na primjer, Leona Kojena, o Milanu Rakiću, koji ima sasvim sa drugačiji način tumači Rakićevu poeziju. Mm-hmm. Jer to u stvari hoće da kaže da bez jedne rasprave koja je odštampana u dobro uređenim knjigama koje mogu da opstanu u bibliotekama, da ih neko nekad nađe, da se tu krije mogućnost jedne kulture da to zaista i bude. A u ovim nekim raspravama, naravno i kafanske rasprave su uvijek dobro došle, samo što više nema ni kafana ljudskih gdje će to, takve rasprave se vode, i to jeste jedan dio. Ali vrlo je važno da neko ko, ovaj, ne samo sad da se bavi biografijama, ja zaista sam imao, eto, tu sticaj okolnosti da sam, ovaj, zahvaljujući Radio Beogradu i dramskom programu, počeo malo više da se interesujem za određene periode, pa su se tu pojavljivali razni ljudi, pa vi svašta tu možete da nađete, neke podatke koje čak ne možete da nađete u nekim biografskim, na primjer, knjigama, više nađete, na primjer, eto, kod Konstantinovića u nekoj fusnoti, ali važno je, mi toga nemamo, važno je da imamo taj kontinuitet sinteza, a mi u stvari već dugo, eto, meni se čini, nakon Konstantinovićeve te sinteze u 8 knjiga, naspram one sinteze koju je dao predak Palavestra, to su sad opet dva pola, hajde tako da kažem, promišljanja savremene srpske književnosti i tog nasljeđa. Oni su sigurno imali neke svoje odnose, hajde tako da kažem, ali ti odnosi treba da prestanu da nas interesuju u trenutku koji su sad ti ljudi više nisu među nama. Među nama je njihovo delo. Mm-hmm. I u stvari na osnovu trega treba da ajde ružno da kažem tako, da se koristimo od to njihovo izučavanje u njihovo dragoceno delo koje su ostavili, da bismo bili sposobni da napravimo neku novu sintezu. A mi u stvari već dugo smo jedno društvo uopšte bez, čak možda i bez volje i bez hrabrosti da se upustimo uopšte u sintetizovanje stvari. Nama toga jako nedostaje. To sad mogu da kažem kao neko ko učestvuje, na primjer, na književnoj sceni, ako ne sad i na javnoj, da uopšte u književnosti nedostaje takve vrste, pa čak i promašaj, ajde tako da kažem, nekih teških čak ogrešenja, zašto da ne?
I greške mogu da budu korisne.
Ali mi toga danas nemamo jer ne postoji prostor, i zbog toga upravo se ispostavlja da će knjige, a ne neki sad javni prostor, časopisi u buduće izgleda, u buduće takve knjige kao što je napisao gospodin Cvetićan, pa ja se nadam i neke knjige koje će proizaći iz njegove knjige, biti taj prostor u kojem može da se pronalazi taj trenutak i ta građa za neku sintezu bez koje ja ne vjerujem da imamo onda neku svjetlu budućnost.
Možemo samo za kraj ovog bloka razgovora još jedno pitanje. Odakle potiče ta često izrazita kritičnost Konstantinovića prema pojedinim, da tako kažem, etabliranim ili priznatim piscima, pesnicima?
Ostalo nam je ovdje jedan rep da ga dovršimo. Možemo li? Da, ovo, rekao sam tri stvari. Treća stvar je ovo što smo spomenuli, Radio Beograd, to je divno što je gospodin Žuri spomenuo. Možda je sedeo Konstantinović u nekoj od ovih stolica kad je čitao.
Iz ovog studija,
to je sasvim, recimo, moguće divno je da to neko osjećanje da je on tu bio. Ali on je stalno Radio Beograd isticao kao, sad ću vam tačno reći, kao svoju kuću. On kaže, kad je bila jedna godišnica trećeg programa i to, kaže, imao sam kuću. I to je, imao sam kuću, imao neki oslonac. On inače za fenomen kuće daje dosta, ima kuću koju ima u Rovinju i kuće i ovde kad kaže imao sam kuću, to je kod njega
više znači,
to kod njega mnogo znači. Pa spomenimo, znači, samo tu još razbojati šta smo u radiju Aleksandra Atanackovića, koji je bio Ackovića, oprostite, Aleksandra Ackovića, koji je bio u to vreme glavni urednik trećeg programa i koji je izgurao ovaj Biće jezik u najvećoj meri, u najvećem delu. On je umro negde tamo u međuvremenu, ali izgurao je i Prelistavanja i tako. Čak je koričio Radomiru Prelistavanja dok je ovaj govorio. Radomir je desetinu godina čitao časopise i skoro svake nedelje, u početku svakog petka, a kasnije se malčice proredilo, malo je posle to ovaj, dinamika spadala dok nije došlo do kraja, ali čitao je časopis tako zvalo se Prelistavanje i one komentare su, ima briljantni komentara i tu sad to nije objavljeno, ali evo, Acković je učinio to da je koričio to, pa je srećom to tako ostalo. A onda kad je Ackovića više nije bilo, njegovi su saradnici nastavili. Ja mislim da je u pitanju Radmila Gligić, koja je prošle godine umrla, da, onda je isto njegova verna saradnica, jedna Konstantinovićeva, da je ona to dalje radila. U svom slučaju oni postoje ukoričene ta Prelistavanje. Biće jezik nastalo ovde, Filozofija Palanke ovde, Prelistavanje ovde, dakle Radio Beograd imao veliku ulogu u njegovom. Izvinjavam se, možda sam malo odužio, ali bilo je važno da se to možda ovdje u kući napomene.
Iščitavanje eseja Filozofije Palanke je počelo tačno pre 50 godina, 67. godine na programu Radio Beograda 3. Tako da, evo, možda neka vrsta i jubilarnog razgovora o Konstantinoviću. 12:26, ovo je Radio Beograd 2.
Yeah. Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Manfred Simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 14. septembar u 20 časova.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečitano. Naši gosti su književnik Vule Žurić i Radivoj Cvjetićanin, autor knjige Konstantinović Hronika. Tema našeg razgovora je delo Radomira Konstantinovića i najvažniji aspekti njegovog obimnog književnog, filozofskog, kritičarskog i svakog drugog rada. Evo, gospodine Cvjetićanin, ja sam pomenuo možda u prethodnom delu razgovora da ste vi ovu obimnu knjigu podelili na dva dela. Prvi nosi naziv Do filozofije Palanke, a drugi Posle filozofije Palanke. Da li ste i vi na taj način želili da ovom filozofskom eseju Radomira Konstantinovića date poseban značaj?
Nekako možda i da sam hteo, možda sam i hteo, ali nekako nisam uspeo da ga sasvim izvučem iz toga, ovoga, iz senke filozofije Palanke. Ja sam mislio da napisao sam čak jednu rečenicu u samome uvodu da on nije pisac jedne knjige i jedne teze, što jeste tačno, ali nekako svejedno, istorija je pokazala, ili ova prošlost i tako, prošle godine, prošlo vreme, da je ono, kad se kaže Konstantinović, misli se na filozofiju Palanke, i kad se kaže filozofija Palanke, misli se na njega. Hoću da kažem da su, kako da kažem, nekako su postali ime i prezime te knjiga i njen pisac. I onda nisam, dakle, i sve da sam hteo i kao što sam hteo, nisam mogao da se nekako oduprem toj činjenici koja je važeća i tako. I zato sam, jednim delom zato sam podelio knjigu do filozofije Palanke i od filozofije Palanke. Na neki način, doduše, tu se i seče njegova biografija. Eto, tu isto imam i tu malo neki oslonac za takvu neku podelu, pa je knjiga prva, ova do filozofije, a onda kad se pojavi filozofija, sad, ne idu sve, kako nije to neka radikalna promjena njegovog života, ali svakako neka deonica je završena jedna druga je počela i sa bićem jezikom. Znači, dotle tu su bili, završio je recimo ovu prvu fazu sa romanima, ono, Ahas ili kako da ih kažemo, neko zove romani, neko zove da su to veliki eseji, studije, različito žanovskih određuju i kritičari i istoričari, ali kažu mi Ahasver, Pentagram, i tu je neki on i sam sebi odredio da je neki, sad je rekao počinjem nešto novo i tu je počeo. Evo, to možda sam malo odužio i suviše da objasnim tu jednostavnu stvar oko podele knjige na dve knjige.
Da, Konstantinović se posle pisanja filozofije Palanke posvetio biću, jeziku i, ja mislim, narednih 10 godina je radio tu priču. A da li ste stekli uvid kako je on posle tog perioda gledao na filozofiju Palanke, na sopstveno delo? Da li ga je na neki način tretirao, pominjao?
Evo, sad je baš o Latinka Perović je napisala o prikazu ove moje knjige i objavila ga je na sajtu Helsinškog odbora. Ona će govoriti sad, u utorak će biti promocija u Parobrodu knjige, govorit će ona opet tamo, ali vraćam se na nju, da ona kaže, iz moje knjige je videla da je Radomir se više vraćao filozofiji Palanke, ovo u post festum, nego što je ona mislila da se vraćao. I jest, u više navrata je on nju negde spomene i tako, to i mene malčice isto zateklo i iznenadilo, ali registrovao sam normalno, šta znam, u nekim situacijama on spomene filozofiju Palanke. Ali recimo, evo, interesantno, svi misle da filozofija Palanke se odnosi samo na srpsku patrijarhalnu civilizaciju ili duh Palanke, da se samo na to odnosi. Međutim, on ga određuje u jednoj baš takvoj prilici kad se setio, nešto su ga dogmatičari napadali, ovi socijalistički i tako dalje, i on kaže, susreo sam se ja sa vama i to je moj bio prvi susret sa Palankom, kada su počeli da opstruiraju, da ga kritikuju, kad je izišao njegov prvi roman. Dakle, on određuje nešto da je duh Palanke nije vezan samo za ovo prvo što se rekao, dakle, za ovu patrijarhalnu srpsku civilizaciju, nego je vezan i za ovaj duh ograničenja, cenzure, kako da kažem, diktature jednoga samo ukusa i nešto slično. Znači, vraćao se tako. 89. godine, kada je bio 20 godina filozofije Palanke, u Sarajevu je u Vuletovom tamo rodnom gradu je bila ova, kak se zove, organizovan veliki, da li je simpozijum, okrugli sto ili nešto. To je bilo 5 dana, lakše će se naši slušalci orijentisati, 5 dana pošto je Ante Marković ovdje preuzeo vladu. Ali nacionalizmi su već buktali svi, na svim stranama u onoj staroj zemlji, u staroj državi. I sad nešto su mislili da će sa tom diskusijom, niko nije imao iluziju da ona možda okrene tok događaja ili istorijske tokove, ali da nešto doprinese, da da glas, da postoje i drugi glasovi, ne samo ti. Dakle, u Sarajevu se govorilo o filozofiji Palanke. I on je i tad vrlo svestan moći, ograničene moći, odnosno suštinski nemoći takve jedne rasprave da ona sama zaokrene stvari i rekao. Ali je rekao, nama će savez biti mirna, uradili smo ono što smo mogli, što smo trebali da uradimo. To, e sad, filozofija Palanke je imala svoj drugi život, ovaj prvi recimo da je bio do raspada Jugoslavije, ali kad je Jugoslavija počela to raspadaju,
možda baš do tog Sarajevskog skupa,
ili poslije tog Sarajevskog skupa i tako dalje, pojavila su se, znači, naglo njena tumačenja, ona je ponovo izvučena na svjetlost dana, i pojavila se tumačenje da je u njoj leži šifra onoga šta se nama dogodilo. Po mojom mišljenju to je preterano malo, da se nalazi tajna raspada zemlje, nacionalizama i tako, da je on već prorekao to i tako. Mislim da nije bio prorok te vrste, on je mnogo toga rekao, u filozofskom smislu može se razumeti mnoge i fenomeni, mnoge pojave i tako dalje, i iz toga doba, iz tih događaja, ali mislim nije on, ne bih rekao da je on prorekao filozofske palanke, evo desit će se to ovako i ovako zbog toga i toga. Evo, to je, znači taj drugi život filozofije palanke, i onda on, sad kontroverze u vezi baš s ovim o čemu pričam postoje i danas. Jeste, nije i ovo je.
Pa da li je iz vašeg iščitavanja filozofije palanke prozilazi zaključak da naravno ona jeste svakako kritika palaničkog duha, ali da li se razvoj tog paladančkog duha kasnije transformiše u nacionalizam, a u krajnjoj varijanti i u nacizam, kako je otprilike...
To jeste njegova teza, to ne može da se porekne. Sad, filozofija palanke ima dva dela. Ako recimo uzmemo da ima 200 stranica, njeno prvo Nolitovo izdanje, stotinak stranica je ovaj filozofski osnovni deo, gde se ne spominje niti jedno ime, nego to filozofska rasprava, autonomna, u drugome delu takozvane beleške. E, u beleškama ima konkretnih imena. Šta je u osnovi od tada pa do danas osnov spora, ili koje su tu teme osnove spora? Tu je neki filozofi intuicionisti, evo čak tak, dobro sam pogodio da je kažem iz prve. Oni su ovako tu nekako i njemu na meti kritičko i tako. I tu je srpski nacizam. Srpski nacizam, pa onda tu konkretno spomine Svetislava Stefanovića i tako dalje, ali evo čisto da kažem da bude zanimljivija, vrlo kratko, ovoga, sin Svetislava Stefanovića, Pavle Stefanović, bio je veliki prijatelj Radomirov, i Radomir njegov, i Radomir ga je voleo i cenio. To je jedan skrajnuti čovjek, Pavle Stefanović, ali veliki, ogromni intelektualac, muzički kritičar, znalac muzike, darovit na razne načine i tako. I njega je Konstantinović obožavao. Naravno da je Pavle znao i čitao i gledao i razgovarali su i dopisivali se, da je znao da on njegovoga oca određuje tako nemilosrdno kao, da li rodonačelnik, ali u svom slučaju kao jednog značajnog protagonista srpskog nacionalizma, pa opet oni su bili u vrlo prijateljskim odnosima. Ovo je ovako više kao...
Nije imao predrasude na ličnom
da, tom. Da.
Gospodina Žuliću, vi ste svedok ovih naših dešavanja političkih u celom regionu u poslednjih 20. godina. Koliko su stvari politička zbivanja 90. godina aktualizovala filozofiju palanke? Da li su je ona izbacila u prvi plan?
Pa ja bih rekao da za tu podelu knjige na dva dela, da u stvari može se čak desiti, iako je nije autor u stvari to podijelio iz nekog ličnog osjećanja, zato što ste bili tu, nekako ste gledali Konstantinovića, čak i njegov lik, ne samo njegovo delo, nego i njegovo i biće i jezik, ajde tako da kažem, u krupnom planu, da bi ta u stvari podela trebalo možda da se napravi na neki način post festum u stvari, jer očito je ta knjiga imala jedan život. Bilo bi interesantno možda istražiti, napraviti jednu studiju opšte života te knjige i tih nekih prvobitnih reakcija na nju, kako je ona dočekana, kako je bilo njeno kritičko promišljanje, i onda genezu u stvari da se jedna knjiga, čini mi se da je to nešto i Miljenko Jergović rekao na kako se gleda neki izveštaj danas, da su u suštini da je Konstantinović nije postao autor jedne knjige, nego autor jedne rečenice u stvari. Jer čini mi se da je iz te prve rečenice filozofije palanke, iskustvo mi palanačko, izvire sav naš nesporazum, ako možemo to tako blago da nazovemo. Ja bih ipak danas ovdje insistirao na jednoj umjerenosti, jer smo došli prije svega da govorimo o jednom čovjeku koji je zadužio srpsku kulturu i sa svim svojim i nekim zabludama i nesporazumima koje je izazivalo, ali sigurno jako značajan, što će se pokazati kad nas više i ne bude, jel? Tako da ta knjiga i njegovo ime, čini mi se, ima istu onu težinu i isti onaj neki beleg koji nas je dosta, kako da kažem, udaljio od nekog suštinskog razgovora, ja bih rekao, i želje da jedni druge pogledamo, ajde tako da kažem, jer očito da nas ima na različitim stranama. Sličan je primjer sa Danilom Kišom, čini mi se. Da je njegovo delo, ne možemo da kažemo da je zloupotrebljeno, upravo upotrebljavano. Dakle, nije iščitavano, nije prihvaćeno ili neprihvaćeno, nije apsorbovan, nego jednostavno se to nosilo i Konstantinović, kao što se nosio, ne znam, na drugoj strani, ne znam sad koga da uzmemo za primjer, možete koga god hoćeš, da su to podjednako štetni barjaci, hajde tako da nazovem, na ovom našem malom prostoru, a da smo da je, a u stvari čini mi se da negdje možda sam ja apsolutno u krivu, kako se to kaže, pada mi sad na pamet kad sam nešto čitao iz sasvim drugih razloga, neke prve omladinske časopise koji se pojavili tamo neke 45. jer sam naime tražio prve priče Voje Čolanovića, jednog zaboravljenog nažalost pisca koji je isto toliko važan za našu kulturu koliko pretpostavljam i Konstantina što se tiče tog književnog plana. Tražeći prve priče Voje Čolanovića koje on još kao partizan avijatičar objavio u omladinski časopis, naišao sam na nekoliko, ne može drugačije se kaže, nego pjesmica Radomira Konstantinovića, koje su bile pisane u tom ključu oduševljenja novim dobom i novim svijetom koji dolazi. Meni se čini da cijeli ovaj nesporazum našeg društva danas dolazi iz toga što mi stalno kritikujemo, na primjer, sad mi pada na pamet, stalno se spominje to kako Milošević nije razumio šta znači pad Berlinskog zida. A meni se čini sa druge strane da kompletna naša intelektualna zajednica ili kako god hoćete javnost, u stvari koliko god pričala da je to jako važan datum, u suštini ne može da se pomiri sa tom situacijom, tog pada. Neko to nije vidio, navodno, ili zaista, a ovamo u nekoj podsvijesti čini mi se stalno broji ta, kako bi rekao sad Bora Stanković, koji s ovim nema nikakve veze, neki žal, ne za mladost, nego žal za onim nekim vremenima i da iz toga proizilazi cijeli naš nesporazum. Tu smo vjerovatno, iako još smo specifični to što za razliku od ostalih naroda sa ovih prostora ne možemo da dođemo do konsenzusa u vezi sa bilo čim. U hrvatskom društvu postoji određeni konsenzus koji se meni baš ne sviđa, ali on postoji, ali vjerojatno postoje vrlo slični nesporazum. Oni se pak sad svađaju ili još budem grubo da kažem gađaju nekim drugim knjigama. Ali vidjet ćete i hrvatskog intelektualca danas kojemu je stalo da bude prihvaćen, samo da završim, da bude prihvaćen u ovim, eks-jugoslovenskim krugovima, da su dva ne po štapa, nego štapa koje on donosi, to su Kiš i Konstantinović. Kad bismo uspjeli nekako da i od Kiša i Konstantinovića da ne budu to, nego da, ja se nadam da će ova knjiga i rasprava o njoj da vrati, dakle prestanu da budu simboli nečega, nego budu oni ono što jesu, jer mi nikako ne možemo nego ono što je osnovno, da ne smijemo, nemamo pravo da ih da im zviždimo iz rovova da dođu na našu stranu, jer ja nažalost mi se čini da su rovovi iskopani davno i da pucnjava rafalna stalno traje. Ona nekad malo se smiri, nekad se pljuju, gađaju noževima, nekad Boga mi to bude jako opasno, nekad opasno i po život. E kad bismo se kanuli da prizivamo te velikane, jer bez njih nas, naše kulture nema, a ne možemo mi uopšte pretpostavimo šta bi to danas o emigrantima, o ulazu u Evropsku uniju, o kosovskom pitanju, na primjer, o ovom sad tako prizivanom navodnom dijalogu, na koji način bi učestvovali, na primjer, Konstantinović i Kiš, ili, na primjer, Palavestra ili Mihiz, ili čak Dimitrije Mitrinović. Ja.
Mistifikacija filozofije Palanke i Konstantinovićeve filozofije, odnosno pristupa u tom delu, ide toliko daleko da je jedni tumače kao odnosno autošovinizam, a drugi kao poseban izraz nacifikacije srpskog naroda. Otkud tako velike razlike u tumačenju jednog istog dela?
Ja bih ga znao, mislim da je ovo zbilja ovo preterano pripisivati Konstantinoviću, da je, da kažemo tako, ono jednostavno kaže otkrio fašizam kod Srba. To je zbilja ovako...
On se istina u toj tezi, srpski nacizam u tom delu, bavio Ljotićevcima i pre svega je svoju kritiku, čini mi se, ograničeno na ideologije Ljotićeve političke opcije.
O tome se sigurno, jeste to sigurno i o tome se može diskutovati, ja ne isključujem ni potrebnu mogućnost tu diskusije i osporavanja čak ili neosporavanja, nije to sporno, samo ne ovako nekih drastičnih, ovako ekstremnih, krajnjih reči koje ne, onda su besmislene i one se ne mogu održati, a diskusija bi se mogla održati tu. Ne da ja to odobranim prirodno, nego prirodno je, čak mislim da bi i sam Konstantinović ne bi imao ništa protiv, da pače, što bi rekli naše braće Hrvati, ovoga toga da se o tome, da se o tome diskutuje. Dve, tri stvarčice, samo sitne, bit će zanimljivije možda čitocima, brzo ću ići. Brzo idemo, recimo, Bora Stanković spomenuti, ima o njemu izvanredne ove dva, tri teksta, ja mislim neprevaziđena. Žika Stojković kad je pravio sabrana dela Bore Stankovića, uzeo je Konstantinovića, mada nisu već tada bili u nekim sjajnim odnosima, ranije su bile, ali tad već ni. Uzeo je njega za ovoga, te tekstove njegove stare o Bori Stanković. Tu smo Palavestru spominjali. Palavestra i to su dva poleko. Ja sam ga u knjizi Palavestru, kako da kažem, krstio tako kao da on tvorac antikonstantinovićevske paradigme. I on to jeste gurao sve do svoje istorije, sve kritike iz 2008. Do još Radomir bio živ, mogao je sve to da pročita, nije reagovao naravno da je ovaj to video i tako dalje, sigurno da mu to nije lako palo, ali ovaj ga je hteo živoga da ga sahrani, sahranio ga živoga u toj istoriji.
I ta paradigma srpske je prilično ojačala u posljednje vrijeme.
Jača i ova druga, tako da.
Evo, tu stvari, meni nešto pada na pamet da je u stvari izučavati te, ajde tako da kažem, privatne odnose. Evo ovaj primjer Stefanovićevog sina, Pavla. I samog odnosa Pavla Stefanovića prema i ovaj samog Stefanovića, kako bi mogla da nastane jedna ovaj sasvim paralelna istorija ovaj naše kulture, koja je u stvari puna od, ajde tako da kažemo, od prvo jakih prijateljstava koji se vrlo su se brzo pretvarala u jaka neprijateljstva. A tu po tome mi nismo jedinstveni, od toga se sastoje sve u stvari velike kulture, ali koliko onda takvi, koliko konsekvencije onda dođe kad prođe neko vrijeme, ti ljudi verovatno bi se u nekom trenutku, možda bi se njihove vektori negdje i sastavili u nekom trenutku, ne možemo to da pretpostavimo, a koliko u stvari posljedica štetnih ima od tog olakog ovaj prelistavanja, hajde da tako da kažem, i zloupotrebe, sad već moram da kažem i na jednoj i drugoj strani i jednih i drugih, jer ovaj, kad bi, ne može sigurno, i važno je da mi kažemo da nije moguće nešto čitati hladne glave. Ako vi čitate nešto hladne glave, to onda nije dobro napisano, mislim, to vama mora da izazove određenu reakciju, ali vaša reakcija ovaj ne može da bude psovka, ne može da bude uvreda i ne može da bude parola, mora da bude uzvraćeno isti takvim intelektualnim naporom, ja bih rekao.
Ne može biti izvan toga, mora biti unutar toga.
A mi u stvari trebalo bi nekako da ovaj, možda i promovišući ovu knjigu, ili ovaj, sad bilo bi recimo vrlo interesantno na jednoj promociji, na razgovor o toj knjizi, da sednu i Latinka Perović na primjer, a da zatim stolom sedim primjer Milo Lompar ili Zoran Ćirjaković, ili ne znam, ako bismo uspjeli da ovaj, da taj okrugli sto ili neku raspravu, makar ona trebala sad tipa pretpostavljam pred jako mnogo zainteresovanih ljudi, privedemo kraju, da se ugase mikrofon i da se ti svi ljudi razjeđu, da se ne slože, ali da sedne za jednim stolom da razgovaraju, mi bismo već ovaj otvorili jedno mnogo važnije poglavlje na našoj Evropi od svih ovih poglavlja.
Približavamo se kraju emisije, morat ćemo da izvedemo neku vrstu zaključka na kraju. Ja bih eto u duhu ovoga o čemu smo razgovarali u prethodnih 15 minuta hteo da zamolim za procenu da li smo blizu tog trenutka kada će Konstantinović, odnosno njegovo delo, pa i filozofija Palanke, postati nešto što može da spaja srpsku elitu, ili ćemo i dalje prolaziti kroz ove periode u kome se Konstantinović i njegovo delo koriste kao oružje za međusobni sukob druge Srbije i prve Srbije?
Pa evo, ja bih prvi rekao da bi ovaj bio srećan ovaj, da nas uopšte ne interesuje šta će elita da se dogovori, nego je mnogo važno šta će da rade ovi mladi koji čitaju, koje to interesuje, oni koji dolaze, kako će oni da pročitaju i jedne i druge i treće i četvrte, a da imaju ambiciju u stvari da o sebi saznaju mnogo više, da ne bi napravili one greške koje su učinili njihovi preci, a ne da teže samo tome da budu elita, jer nažalost, kao i reč intelektualac, Evropa, bilo šta drugo, i ta reč elita, mislim, kod nas je izgubila onaj prvobitni smisao.
Da. Pa ne znam što da kažem, mislim da bi ova knjiga mogla da doprinese ovome što vi govorite, ali to neće nestati ni preko noći, ni brzo. U smislu ovo, 202 strane sporenja i tako dalje. Ali moglo bi možda dovesti, s obzirom na činjenice koje su tu izložene i tako dalje, do ublažavanja, kako da kažem, krajnosti, tako da bi, eto...
Ali da je prvo svi pročitali.
Da, to bi bilo, recimo, minimum.
U svakom slučaju, knjige služe demistifikaciji stvarnosti. Nadam se da će i ova uspeti u vašim namerama i onom čemu smo mi govorili. Hvala vam na
Hvala vama.
Gostovanju. Podsjećam, još jednom naši gosti su bili Radivoj Cvjetićanin i Vula Žurić. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.